19-րդ Մայր թագուհու օծանելիքագործ մետր Ռնեի կացարանը Այն դարաշրջանում, երբ տեղի էր ունենում այս պատմությունը, որ պատմում ենք մեր ընթերցողների, քաղաքի մի մասից մյուսն անցնելու համար ընդամենը 5 կամուրջ կար, մի մասը քարից, մյուսը փայտից, և այդ բոլոր կամուրջները տանում էին դեպի քաղաքի կենտրոն. Դրանք էին Միոներ կամուրջը, Պոնտո Շանժը, Նոտրդամը, Պտիտ Պոնտը և Սենտ Միշելը։ Ուրիշ ուղություններով, եթե պետք է գետն անցնել, լաստանավեր էին աշխատում, և լավ թե վատ փոխարինում էին կամուրջների։ Այդ 5 կամուրջների վրա տներ էին սարքված, ինչպես դեռ մինչև օրս էլ տներ կան Ֆլորենցիայի Պոնտո Վեչիո կամուրջի վրա։ Այդ 5 կամուրջներից, որոնցից ամեն մեկը իր պատմությունն ունի, հիմա անդրադառնանք միայն Սենտ Միշել կամուրջին։ Սենտ Միշել կամուրջը կառուցվել է քարից 1373 թվականին, և հակառակ իր թվացյալ ամրությանը 1408 թվականի հունվարի 31-ի Սենայի հեղեղումը մասամբ քանդեց այն, և 1416 թվականին այն նորից կառուցվեց փայտից։ Սակայն 1547 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կամուրջը նորից հեղեղվեց և քանդվեց։ 1550 թվականի մոտերքը, այսինքն 22 տարի առաջ այն ժամանակից, որին մոտենում ենք, այն նորից կառուցվեց փայտից, ու թեև արդեն նորոգելու կարիք ուներ, գտնում էին, որ դեռ բավական ամուր է։ Կամուրջի երկարությամբ ձգվող տների մեջ փոքր կղզյակի դիմաց, որի վրա այրեցին տամպլիերներին և ուր ներկայումս դրվել են Պոնտ Նյոֆի կամրջակալները, աչքի էր ընկնում փայտամած մի տուն լայն տանիքով, որ կախված էր տան վրա, հսկա աչքին կախված կոպի նման։ Միակ պատուհանը, որ բացվում էր առաջին հարկի պինդ փակված պատուհանի ու դռան վրա, լուսավորված էր կարմրավուն լույսով, և անցորդների ուշադրությունն էր հրավիրում կապույտ ներկած շքեղ, ոսկեզոծ քանդականախշով ցածր, լայն ճակատամասի վրա։ Եզրազարդի նման մի բան, որ վերին հարկը բաժանում էր առաջին հարկից, ներկայացնում էր սատանաների ամբողջ մի շարք, մեկը մյուսի զվարճալի դիրքերով։ Իսկ եզրազարդի ու ցածի հարկի պատուհանի միջև ձգվում էր լայն, նույնպես կապույտ ճապավենի նման մի ցուցանակ, որի վրա գրված էր. «Ֆլորենտացի Ռնե, օծանելիքագործը նորին մեծություն Մայր թագուհու»։ Այս կրպակի դուռը, ինչպես ասել ենք, պինդ փակված էր, սակայն բոլոր այդ փականքներից ավելի այն գիշերային հարձակումներից պաշտպանված էր իր տիրոջ սարսափելի համբավով, այնպես որ կամուրջով անցնողները այդտեղից անցնելիս գրեթե միշտ մի պտույտ էին անում և գնում փողոցի հակառակ կողմով, ասես վախենալով, որ զանազան օծանելիք տեղանյութերի հոտերը իրենց կհասնի պատերի միջից։ Դեռ ավելին, ձախ և աջ կողմի հարևանները, վախենալով անշուշտ, որ կարող են վարկաբեկվել այդ հարևանությունից, մեկը մյուսի ետևից փախան իրենց տներից, հենց որ մետր Ռնեն բնակություն հաստատեց Սենտ Միշել կամուրջի վրա։ Եվ այդպիսով Ռնեի տանը հարակից 2 տներն էլ վաղուց լքված էին ու փակված։ Սակայն չնայած այդ տների լքվածությանն ու ամայությանը, գիշերային անցորդները այդ դատարկ տների փակ փակոցափեղկերի արանքից լույսի շողքեր էին տեսնում, և հավատացնում էին, որ 2 տներից էլ հառաչանքների նման ձայներ են լսել, այսինքն որ այդ տներում ինչ-որ կենդանի էակներ են լինում։ Մի բան միայն անհասկանալի էր. արդյոք դրանք այս, թե այն աշխարի արարածներ էին։ Հետևանքը եղավ այն, որ այդ 2 տներին կից մյուս 2 տների բնակիչներն էլ սկսեցին մտածել, արդյոք ճիշտ չեն անի, որ հետևեն իրենց հարևանների օրինակին։ Այդ սարսափելի համբավի շնորհիվ էր անշուշտ, որ Ռնեն բոլորի կողմից ընդունված բացառիկ իրավունք էր ձեռք բերել կրակը չհանգցնել կարգ դարձած պարտադիր ժամից հետո։ Ոչ գիշերային պարեկները, ոչ պահակները չէին համարձակվում անհանգստացնել նորին մեծություն թագուհուն կրկնակի մոտ մեկին, որը նրա և հայրենակիցն էր, և օծանելիքագործը։ Ինչպես ենթադրում ենք, մեր ընթերցողը զինված լինելով 18-րդ դարի փիլիսոփայությամբ, չպիտի հավատա ոչ գուշակությանը, ոչ էլ գուշակներին, ուստի հրավիրում ենք նրան մեզ հետ մտնելու այս տուն, որը սնահավատությունների այն դարաշրջանում ահավոր սարսափ էր տարածում իր շուրջ։ Ներքևի կրպակը մութ էր և փակ երեկոյան ժամը 8-ից սկսած, երբ այն փակում էին, որպեսզի մեկ էլ բացվի հաջորդ օրը, երբեմն լուսաբացից առաջ։ Այստեղ էր ամենօր տեղի ունենում զանազան քսուկների, օծանելիքների, ամեն տեսակի դիմահարտարանքի վաճառքը, որ կատարում էր ճարպիկ քիմիկոսը։ Երկու աշակերտ օգնում էին նրան այս մանրավաճառ առևտրի մեջ, սակայն գիշերը նրանք կրպակում չէին քնում, գիշերում էին կալանդեր փողոցում։ Երեկոյան դուրս էին գալիս կրպակը փակվելուց անմիջապես առաջ, իսկ առավոտյան ետ ու առաջ էին անում դռան մոտ, մինչև որ կրպակը բացվի։ Ցածի հարկի այս կրպակը, ինչպես արդեն ասացինք, մութ էր և փակ։ Այս կրպակի մեջ, որ բավական ընդարձակ էր ու խոր, երկու դուռ կար, յուրաքանչյուրը տանում էր դեպի մի սանդուղք։ Մեկը, գաղտնի սանդուղքը, սարկված էր կողմնային պատի մեջ, մյուսը, արտաքին սանդուղքը, տանում էր դեպի դրսի սանդղահարթակ, որ երևում էր և առափնյակից, որ հիմա կոչվում է Ավգուստինի առափնյակ, և գետի բարձրադիր ափից, որ հիմա Օրֆևրի առափնյակն է։ Երկու սանդուղքն էլ տանում էին վերևի սենյակ։ Այդ սենյակը ներքևի հարկի սենյակի մեծության էր։ Միայն սենյակում կախված գորգը կամուրջի նման այն բաժանում էր երկու մասի։ Առաջին կեսի խորքում եղած դուռը տանում էր դեպի արտաքին սանդուղք, մյուս կեսի կողմնային պատին գաղտնի սանդուղքի դուռն էր։ Միայն թե ներս մտնողները այդ դուռը չէին տեսնում, քանի որ այն ծածկում էր փորագրազարդ բարձր պահարանը, որը դռան հետ միացած էր երկաթե կեռերով այնպես, որ երբ բացում էին պահարանը, բացվում էր և գաղտնադուռը։ Այդ դռան գաղտնիքը գիտեին միայն Կատրինը և Ռանեն։ Այդ դռնով էր Կատրինը գալիս և գնում, այդ պահարանի պատին արված անցքերից էր նա ականջ դնում կամ աչքերով հետևում, թե ինչ է կատարվում սենյակում։ Սենյակի մյուս կետում ևս երկու դուռ կար իրար դիմաց, ոչնչով չծածկված։ Մեկը տանում էր առաստաղից լուսավորվող մի փոքրիկ սենյակ, ուր դրված էին միայն մեծ քուրան, թորման կացաները, թորանոտները և հալոցները։ Դա ալքիմիկոսի լաբորատորիան էր։ Մյուս դուռը տանում էր դեպի մի խուց, որ ամենատարօրինակն էր ամբողջ տան մեջ, քանի որ ամենևին լուսավորված չէր, չկար ոչ գորգ, ոչ կահույք, միայն քարից զոհասեղանի նման մի բան էր սարկված։ Հատակը մի սալաքար էր, որի վրա չորս թեկություն էր արված։ Կենտրոնից դեպի խուցի պատերը, դրանց միջով սենյակը շրջանակելով անցնում էր մի մեծ փողրակ և վերջանում փոսով, որի մեջ երևում էին սենայի պխտոր ջրերը։ Պատին կախված մեխերի վրա տարօրինակ գործիքներ էին կախված, ասեղի նման բարակ ու սրածայր և սայրի նման կտրող։ Այդ գործիքներից մի քանիսը հայելու նման փայլում էին, մյուսները փայլատ գորշագույն էին կամ մուգ կապույտ։ Խցի մի անկյունում թպրտում էին երկու սև հավ, ոտքերից իրար կապած։ Դա բախտագուշակի գուշակատեղին էր։ Վերադառնանք մեջտեղի սենյակին, այն սենյակին, որ բաժանված էր երկու մասի։ Այստեղ էին բերում բախտ գուշակել ցանկացող սովորական այցելուներին։ Այստեղ կային եգիպտահավեր, ոսկեզոտ ծածկոցների մեջ մումիաներ, առաստաղից կախված երախը բաց կոկորդիլոսի խրտվիլակ, դատարկ ակնախորոչներով ատամները բաց կանգեր և վերջապես փոշոտ, առնետների կրծմրծած քարայծեր, ու այս ողջ խառնակությունը անմիջապես գրավում էր այցելուի ուշադրությունը։ Նրա մեջ զանազան զգացումներ առաջացնում, որ խանգարում էին նրան կենտրոնանալ ու հետևել իր մտքի ընթացքին։ Վարակույրի ետև դրված էին հատուկ տեսակի արկղներ, սրվակներ, չարագուշակ ու մռայլ տպավորություն գործող սկահակներ։ Այդ ամենը լուսավորվում էր երկու բացարձակապես միանման արծաթե կանթեղներով, որ թվում է գողացված պիտի լինեին Սանտ Մարիա Նովելա եկեղեցու զոհասեղանից, կամ էլ Ֆլորենցիայի Դեի Սերվի եկեղեցուց։ Կանթեղներից յուրաքանչյուրը սևացած երեք շղթաներով բարձր կախված էին մռայլատես աղեղակամարից և անուշաբույր յուղով վառվելով դեղնավուն լույս էին սփռում վերևից։ Ռանեն մենակ ձեռքերը կրծքին խաչած մեծ-մեծ քայլերով ետ ու առաջ էր անում մեջտեղի սենյակի մյուս մասում գլուխը տարու բերելով։ Երկար ու տհաճ մտորումներից հետո նա կանգ առավ ավազի ժամացույցի առջև։
«Այ-այ», ասաց, «մոռացել եմ նույնիսկ շրջել. ավազը վաղուց արդեն իջել է»։
Հետո նայեց լուսնին, որ դժվարությամբ դուրս էր գալիս ասես Նոտրդամի զանգակատան գլխին կախված մեծ սև ամպիտակից։
«Ժամը 9 է», ասաց, «եթե նա գալու լինի, կգա սովորականի նման 1 կամ 1.5 ժամից. ուրեմն ժամանակ կա, ամեն ինչ կհասցնենք»։
Այդ պահին կամուրջի վրա ինչ-որ ձայն լսվեց։ Ռնեն ականջը մոտեցրեց երկար մի խողովակի, որի մյուս ծայրը օձի գլխի ձև տված փողոց էր դուրս գալիս։
«Ոչ», ասաց, «սա ոչ նա է, ոչ էլ նրանք են. տղամարդու ոտնաձայներ են. կանգ առան դրա մոտ, այստեղ են գալիս»։
Եվ իսկույն 3 կարճ թակոց լսվեց դռանը։ Ռնեն արագցած իջավ, սակայն դուռը չբացեց, այլ ականջը դրեց դռանը ու սպասեց։ Նույն 3 կարճ թակոցը կրկնվեց։
«Ո՞վ է», հարցրեց մետր Ռնեն։
«Միթե պարտադիր է մեր անուններն ասել», հարցրեց մի ձայն։
«Անպայման պարտադիր է»,
պատասխանեց Ռնեն։
«Այն դեպքում ինձ կոչում են Կոմս Հաննիբալ դե Կոկոնաս», ասաց նույն ձայնը։
«Իսկ ես Կոմս Լերակ դե Լամոլն եմ», ասաց մի ուրիշ ձայն, որ առաջին անգամ լսվեց։
«Հիմա, պարոնայք, պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Եվ Ռնեն սկսեց բացել փականքները, ետ տանել սողնակները, երկու երիտասարդների համար բացեց դուռը ու նրանց ետևից նորից փակեց բանալիով։ Հետո նրանց արտաքին սանդուղքով բարձրացրեց և տարավ վերևի սենյակի մյուս մասը։ Լամոլը սենյակ մտնելիս խաչակնքեց թիկնոցի տակ։ Նա գունատ էր, ձեռքը դողում էր, չէր կարողանում իրեն տիրապետել։ Կոկոնասը սկսեց հերթով նայել սենյակում եղած բոլոր առարկաները, և այդ ուսումնասիրության ժամանակ հայտնվելով խուցի առջև, ուզեց բացել դուռը։
«Ներեցեք, պարոն ազնվական»,
ասաց Ռնեն լրջաձայն, ձեռքը դնելով Կոկոնասի ձեռքին։
«Բոլորը, ովքեր ինձ արժանացնում են իրենց այցելության պատվին, կարող են մուտք ունենալ սենյակի միայն այս մասը»։
«Օ, դա այլ բան է», ասաց Կոկոնասը, «մանավանդ, որ դեմ չէի լինի նստելու»։
Եվ մոտեցավ ու նստեց աթոռին։
Մի պահ լիակատար լռություն տիրեց։ Մետր Ռնեն սպասում էր, որ երկու երիտասարդներից մեկն ու մեկը կասի իրենց այցելության նպատակը։
Այդ լռության մեջ լսվում էր Կոկոնասի շնչառությունը։ Նա դեռ լրիվ չէր առողջացել։
«Մետր Ռնե», ասաց նա վերջապես, «դուք գիտուն մարդ եք. ասացեք ինձ, ես միշտ այսպես հաշմանդամ պիտի մնամ իմ վերքի պատճառով, միշտ այսպես հևացող կարճ շնչառություն պիտի ունենամ, որ ինձ խանգարում է ձին ստել, սուր բանեցնել և խոզաճարպով ձվածեղ ուտել»։
Ռնեն ականջը մոտեցրեց Կոկոնասի կրծքին և ուշադիր լսեց թոքերի աշխատանքը։
«Ոչ, պարոն Կոմս», ասաց, «դուք կառողջանաք»։
«Իսկապես»։
«Հավատացնում եմ ձեզ»։ «Դուք ինձ ուրախացնում եք»։
«Ուրիշ որևէ բան կամենում էիք իմանալ, պարոն Կոմս»։
«Անշուշտ», ասաց Կոկոնասը, «ուզում եմ իմանալ արդյոք իսկապես սիրահարված եմ»։
Նորից լռություն տիրեց։
«Սիրահարված եք», ասաց Ռնեն։
«Ինչպես իմացաք»։
«Նրանից, որ հարցրիք այդ»։ «Գրողը տանի»։ «Կարծեմ իրավացի եք»։ «Բայց ո՞ւմ»։
«Նրան, ով արդեն ամեն առիթով նույն հայհոյանքն է տալիս, ինչ հիմա դուք»։ «Ճիշտ է»,
ասաց Կոկոնասը զարմացած։ «Մետր Ռնե, դուք իմաստուն մարդ եք»։
«Լամոլ, քո հերթն է»։
Լամոլը կարմրեց և շփոթվեց։
«Դե, ինչ ես լռում»,
ասաց Կոկոնասը։
«Խոսիր վերջապես»։
«Ասացեք»,  ասաց Ֆլորենտացին։
«Ես, պարոն Ռանե»,
մրմնջաց Լամոլը, որի ձայնը քիչ-քիչ ամրացավ։ «Ես չեմ ուզում ձեզ հարցնել, սիրահարված եմ թե ոչ, որովհետև ինքս էլ գիտեմ ու չեմ թաքցնում ինքս ինձնից. Բայց ասացեք ինձ, արդյոք սիրված կլինեմ»։ «Թեև այն ամենն ինչ ինձ առաջույս էր տալիս, հիմա շուռ է եկել իմ դեմ»։
«Իսկ գուցե դուք չեք արել այն ամենը, ինչ արվում է դրա համար»։
«Ինչ պիտի անել, պարոն, ինչ կարելի անել, բացի այն, որ սրտիդ տիրուհուն ապացուցես քո հարգանքը ու հավատարմությունը, որ սիրում ես նրան ճշմարիտ և խոր սիրով»։
«Գիտեք», ասաց Ռնեն, «որ սիրո նման արտահայտությունները երբեմն բավական չեն»։
«Ուրեմն, այլևս հույս չպետք է ունենալ»։
«Ոչ, ուրեմն պետք է դիմել գիտությանը»։
«Մարդու բնության մեջ կարող է լինել հակակրանք, որ կարելի է հաղթահարել, և համակրանք, որ կարելի է սաստկացնել»։
«Երկաթը մագնիս չէ, բայց մագնիսանալով կարող է ինքն էլ երկաթ ձգել»։
«Այդպես է, այդպես է»,  մրմնջաց Լամոլը։ «Սակայն ես խորշում եմ ամեն տեսակի հմայանքներից»։
«Օ, եթե խորշում եք», ասաց Ռնեն, «ուրեմն ինձ մոտ չպիտի գայիք»։
«Վերջ դուր, վերջ», ասաց Կոկոնասը։ «Բավական է երեխայություն անես. Պարոն Ռնե, կարող եք այնպես անել, որ տեսնեմ Սատանային»։
«Ոչ, պարոն Կոմս»։
«Ափսոս, նրան երկու խոսք պիտի ասեի, դա գուցե մի քիչ քաջալեր էր Լամոլին»։